18. októbra 2020, 9 hodín 52 minút. Čítam z prvého listu apoštola Petra z 5. kapitoly 7. verš. Na neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za toto slovo pravdy, ktoré prichádza od teba, aby sme sa hneď na úvod tohto stretnutia mohli pevne postaviť na ten základ, ktorý je nezrušiteľný. A to je tvoje zasľúbenie. A tak teraz na ňom stojíme a tam je nápis: uvaľte na mňa všetky svoje obavy, strachy, starosti, lebo ja sa o vás starám a postaram. Pane, tak ti za to ďakujeme a prosíme ťa, prehovor nám v tomto smere, v tomto zmysle, tak, aby sme boli pevne do tejto pravdy zakotvení. Amen. Prečítam teraz z listu Galackým z 3. kapitoly, verš 26. Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Ešte z proroka Ozeáša zo 4. kapitoly, verš 4. a potom ešte verš 15. Nech nikto neobvinuje, nech nikto nekarhá, lebo s tebou mám spor, kňaz. A ešte 15. verš. Ak smilníš ty Izrael, nech sa Júda nepreviní. Nechoďte do Gilgalu, neputujte do Bet Avenu. Neprisahajte, akože žije Hospodin. Dnešná správa od Pána pánov a Kráľa kráľov pre náš zbor a pre každý zbor kresťanskej cirkvi, ktorý sa díva výhradne na Pána Ježiša, je táto. Lebo vy, ktorí sa iba na svojho Spasiteľa dívate, ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Keby sa niekto díval na iné meno, nemôže byť spasený. Je tu napísané, synovia ste len vtedy, a to Boží, keď ste v Kristovi Ježišovi. Táto úvodná správa je spojená s tým, čo som už v minulých dňoch mal oznámiť na základe Božej vôle. Všetci ste dostali v tomto zbore Ducha Svätého, aj tí, ktorí tu boli v minulých dňoch, aj tí, o ktorých som povedal, že síce neboli pre rôzne svoje ďalšie úlohy tu, ale im rovnako patrí to požehnanie a duchovný dar, dary milosti a zasľúbenie, že budú prinášať ovocie ducha. Tak niektorí z vás sú tu teraz a minulom týždni neboli, ale opakujem, mali iné úlohy od Pána, rovnako pripravené. Aj vám teraz, nebudem hovoriť mena, patrí Duch Svätý, je vám daný, nielen že môžete si niekedy myslieť, či vám pomôže, alebo nepomôže, s otáznikmi v mysli. Je vám daný. Je to pridelené. Je to rozhodnutie Boha Otca skrze Pána Ježiša, ktorý poslal Ducha Svätého svojim a všetkým, ktorí chcú sa dívať iba na Pána Ježiša. Ale teraz v Ozeášovi som čítal, keď sme prijali Ducha Svätého a keď už vieme, že sme v Kristu synovia Boží, tak zároveň vieme, čo som na úvod prečítal z prvého listu Petrovho, z 5. kapitoly, že sa nemáme starať, lebo Pán sa o nás postará. Nebeský Otec, to je jeho sľub, sa o nás postará, nech by sa na tomto svete dialo čokoľvek, hoci by sa hory prevracali, Hoci by sa tu more vylievalo na celú zem. To je v písme napísané a pre tento zbor to bolo určené. Nie iba v tento deň. Tento zbor je na to pripravovaný 3 desaťročia. Aby tesne pred druhým príchodom Pána Ježiša stál pevne, mal dvihnuté tváre, aby vedel, že keď prídu ťažké časy, o svoj zbor, o svoj ľud sa nebeský Otec postará, takže toto som prečítal. Ale zároveň je tu niečo zvláštne a pre koho je to určené? V Ozeášovi v 4. kapitole vo verši 4. a vo verši 15. Lebo vo 4. verši som prečítal, ale s tebou, kňaz, mám spor, hovorí Hospodin. To ktorému kňazovi toto hovorí Pán? Akým kňazom? Akým pastierom ľudu, ktorý mal byť dobrým pokrmom živený? Akým pastierom? Tu je uvedené takým pastierom, ktorí nie sú verní Bohu. Pozor, ktorí Bohu nie sú verní. A tá nevera je odkrytá tým zvláštnym veršom, ktorý som spomenul pred chvíľkou. Keď sme všetci vierou v Krista Ježiša, synovia Boží, tak v tom istom liste je napísané vo verši 28, že sme všetci jedno v Kristovi. A proti akým kňazom je namierené teraz Božie napomenutie? Ktorí toto nevidia, že nie sú väčší ako ten ľud. Ktorí sa nevidia tak, že všetci sme jedno v Kristovi, ale vidia sa na vyššom stupienku poznania. Lenže Duch Svätý dáva múdrosť, Duch Svätý dáva do služby dary milosti, nedáva ich ani univerzita, ani nejaké zvláštne mimo Krista videnie alebo mimo slova. A tak teraz je to povedané do tejto doby, do týchto naozaj dní? Áno. Pán tomuto zboru hovorí aktuálne, živé, úderné slovo. Koncom roka sme mali zasľúbené, že budeme prijímať meč ducha. Každý ho dostane do ruky. A meč ducha znamená, že je na dve strany ostrý. Najprv čistil nás Pán dlhé mesiace, aby sa tu pastor, kázateľ nevidel vyššie ako ostatní. Má iba používať dar, ktorý dostal, ale niekto má dar uzdravovania, má používať ten dar. Niekto dar napomínania, má používať rovnocenne ten dar. A tak ďalej. Teraz, keď sme všetci jedno a od toho istého ducha máme dary milosti, tak nikto sa nesmie postaviť v zbore do takejto pozície, že sa bude usmievať, hovoriť žarty nadnesene a vidieť sa stále väčší ako ostatní. Že bude mať taký zvláštny nadhľad nad inými, ako by povedal nepriamo, vy ste stále na nižšej úrovni a ja, ktorý vás buď evangelizujem alebo vyučujem, môžem hovoriť rôzne príbehy, aké sa mi zachce, od ľudových podaní po niekedy naozaj aj presné podľa písma, ale potom sa to znova prelieva cez rôzne vtipy, žartovania a neraz vidíte z tej polohy, z pozície takého vyučujúceho, že je nad zborom. Že ten zbor, ktorý tam sedí, ktorý má už rovnaké dary mať, duchovné, a majú sa vzájomne všetci vidieť, že sú jedno v Kristovi, tak tam vnímať, že niekto sa, hoci to nepovie, doslova vidí ako väčší. Ja sa tu nemôžem vidieť ako väčší, ani ty. Ani ty, sestra, ani ty, brat, nikto. Sme jedno v Kristu, len iné dary máme. Musím rešpektovať tvoj dar, ty môj. Oko musí rešpektovať, čo robí ruka. Ruka musí rešpektovať, čo vidí oko. A preto do tejto situácie, v tejto ťažkej dobe je nutné povedať, pozor, nechoďte do takých chrámov, na také bohoslužby, v ktorých ste boli zabezpečení, ako by zase tie chrámy boli niečím viac svojou architektúrou, než sú jednoduché modlitebne. To je ten istý príklad, ale v inom obraze povedaný. Takže sme jedno v Kristu ako jedno stádo a ako jedno stádo máme vedieť, že keď dnes zaznieva, a to naozaj dnes, nechoďte do Gilgalu, tým chcel povedať Ozeáš, nechoďte tam, kde ste si mysleli, že vás určitý typ bohoslúžieb zabezpečuje viac ako ostatných ľudí. Lebo jediné je potrebné. Čo je potrebné? Keď som začínal službu, v prvé dni tej služby mi pán povedal v prvých dňoch, napíš výzvu celej cirkvi. Ja začínajúci evanjelista, ktorý zatiaľ nemohol povedať vôbec nič, za čím by videl svoju múdrosť, a to je veľmi dôležitý úvod služby vždy, nevidel som za jediným slovom nejakú svoju múdrosť, tie prvé moje kroky, tak ako aj teraz, to musí tak byť, boli tak prísne pánom určené, že som sa celý čas triasol pred zborom vnútorne, hoci navonok ma pán postavil do pevnej pozície a čítal som túto výzvu, ktorú teraz prečítam. Prešli 3-10 ročia a pán oblúkom vracia to, čo vtedy predstavil zborom, lebo táto výzva bola čítaná v mnohých kostoloch, ktorú som napísal na základe Božej vôle. Bola rozmnožená v jednom mestečku slovenskom, neboli to Košice, mala byť odoslaná do mnohých ďalších denominácií, vznikli zápasy o to, či bude čítaná vo všetkých denomináciách alebo v určitých denomináciách. Teraz nebudem popisovať, ako tie zápasy skončili, ale pán povedal, predpovedanie ťažkých čias a výstraha pred mravnou skazou, toto nech je základ výzvy, ktorú napíšeš všetkým kňazom, farárom, pastorom, zborom mojej cirkvi. 2. list Timoteovi, 3. kapitola. A čítam to, čo vtedy tvorilo základ výzvy a dnes mi pán povedal, prišiel čas, keď sa k nej musí každý vrátiť. Toto však vec čítam, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí. Milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoši ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Ľudia budú mať plno reči o láske. Ale o akej láske? Čítal som to v tejto minúte, pred chvíľočkou. Budú milovať peniaze. Budú milovať rozkoše. A viac ako Boha. Toto je ich láska. Ale pritom sa budú tváriť pobožne, budú chodiť do Gilgalu, do kostolov a budú si myslieť, sme krytí. Ale v Izaiášovi v 1. kapitole je jasne uvedené, aj to bol text, ktorý na príkaz Boží, ja vtedy mladúčky som čítal v zboroch, takže ale v Izaiášovi v 1. kapitole, a čítam to potom v časovom oblúku znova, je napísané, keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria, neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Keď toto pán povedal v prorokovi Izaiášovi v 1. kapitole, som to čítal v 12. verši teraz, keď Ozeášovi pán povedal v 4. kapitole, v 15. verši nechoďte do Gilgalu, tým povedal len to, že poprvé má spor s kňazmi, lebo nevedú ľud k absolútnej poslušnosti voči pánu Ježišovi a má spor s ľudom, ktorý chodí sa zabezpečiť do kostolov. Vonkajšou bohoslužbou. Keď pán povedal, nechoďte teraz, lebo zavriem kostoly, keď pán povedal, nechoďte a nešliapte moje nádvoria, ale najprv si umyte od krvnej viny ruky, umyte sa vnútorne, inak povedané, čiňte pokánie, tak má to slovo dosah. A je tu dnes viditeľný jeho účinok. To slovo sa dotklo teraz tejto zeme, tohto sveta a pán hovorí, vráť sa ku mne, ľud môj. Už nezavrhuj poznanie, ktoré som ti dal, lebo keď ty zavrhneš poznanie, ja zavrhnem teba. A zavrhne kňaza najprv, kazateľov. Opakujem, akých? Ktorí sa postavia pred ľud a budú sa dívať z vrchu na niekoho. To je nepripustné. Tu je hlava Ježiš Kristus. Iné je napomenutie, povzbudenie, ale musí pastor stať pri každej ovci. Stať za cenu, akú mu určí pán. Keď ti pán povie, budeš stať pri tomto bratovi, kazateľ, tak hoci by si bol slabúčky, ako trstina, musí stať. Pri tejto sestre, tak nemôžeš povedať, že mal si nejaký iný plán. Aj to som začul. Choďte, brat, sestra, v pokoji, ja idem za svojim plánom, pán vás požehná. To nie je vymyslené. To zaznelo v súvislosti so životom jednej ženy, ktorá bola na dne. 6-krát na psychiatrii bola. Takmer 6 rokov bola izolovaná od sveta. Bola na dne. Mala zavesený konfirmačný list na stene a bola odpísaná. Nikto sa o ňu nestaral. A jeden zo služobníkov Božích, hovorím to len preto, lebo pán otvoril cez Ozeáša toto, aby sa to hovorilo, že mám spor s tebou, kňaz. A jeden z tých zodpovedných kňazov, pastorov povedal v súvislosti so životom takejto ženy, choďte vy niektorí iní, ktorí máte čas a jej poslúžte. Ja som práve sa teraz vybral na prehliadku, ktorá je spojená s výletom nejakých zvláštnych modelov aut alebo na nejaký letecký deň. To je tu napísané tak, a ja to hovorím voľne, že mám s tebou spor, kňaz. Keď budeš úradným kňazom, to nie je starostlivosť o ovečky. Keď budeš mať hodiny úradné, to nie je starostlivosť o ovečky. Opakujem, keď dokonca budeš evangelistom a budeš to vnímať, budeš hovoriť takým tónom, že ostatní sú druhá trieda, má spor s takým evangelistom pán. Takže preto nechoďte teraz tam, kde sú bohoslužby vyprázdnené. A nie je možné ísť dnes na bohoslužby. Len maličké stáda môžu ísť. Pán povedal, ja si ustanovím maličké stáda, lebo takým sa zalúbilo maličkým stádam dať môjmu otcovi kráľovstvo. Povedal pán Ježiš Lukášovi 12:32. Tak teraz, keď som čítal, že nebuďme milovníci rozkoši viac ako Boha, lebo aj keď sa tvárime, aj keď sa takí ľudia tvária pobožne, v skutočnosti popierajú silu pobožnosti a od tých sa odvracaj. To by sa človek neodvážil, odvrátiť sa od niekoho. Ale nemôžeme tvrdiť, že ideme jedným smerom, keď niekto vyslovene, opakovane hovorí, nie je to hriech byť v rozkošiach, nie je to hriech si užívať vo svete, nie je to hriech robiť si to, čo nám vyhovuje všetci, všetko môžeme. V Matúšovi v 11. kapitole je to uvedené v 17. verši tak, že takíto ľudia sa roztancujú a povedia, tancujte s nami. Matúš 11. kapitola 17. verš. Alebo budú hovoriť niečo, čo súvisí s ich nápadmi a povedia, vy poslucháči sa rovnako dívajte na naše modely zbožnosti. Môžeme si to otvoriť, Matúš 11. kapitola, a prečítať si ten 17. verš. Tak je tu uvedené, prečítam ho, to, čo sa deje v dnešnej dobe. Pískali sme vám, netancovali ste. To sú tí, ktorí sedia na námestiach a tak privolávajú ostatným. Poďte aj vy tak pískať a tancovať, ako my to teraz robíme. Poďte na taký typ bohoslúžieb, kde je veľa, opakujem, pískania, tancovania a dobrej nálady. A keď zase sa budeme chcieť rozplakať, to bude náš pôst. A bude to plač. A budeme hovoriť také modlitby, plné takých slov. O Pane, sme biední, ale či ty môžeš oklamať Boha? Keď miluješ viac svoj program ako Boží, takže tu je napísané, kto má uši, nech počuje, Matúš 11. kapitola od 15. verša, čo mu pripodobním toto pokolenie. Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatným, pískali sme vám, netancovali ste, plakali sme a nenariekali ste. Pokračovanie, prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani nepil, hovoria, démonom je posadnutý. Prišiel syn človeka, jedol a pil, hovoria, aj hľa človek žrač a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. Stále je tu nejaká nespokojnosť s tými, ktorí plnia Božiu vôľu. Ján Krstiteľ si nič nevymyslel. Keď mal ísť podľa Božieho nariadenia bez nejakých veľkých prestretých stolov, bez nasycovania sa pri veľkých pokrmoch, tak mal ísť podľa toho určenia. No, tak poďme teraz k záveru. Pán nám preto dnes pripomína to, čo v stredu už som tu hovoril v zbore. Všetci ste jedno v Kristu a nestarajte sa. Už to budem teraz opakovať v spojení so zasľúbením, ktoré som prečítal na úvod bohoslúžieb. Prišli ste sem možno roztrasení niektorí. Bojíte sa, je to v poriadku, že ste zodpovední, je v poriadku, že vidíte reálne, čo sa deje, lebo to, čo sa deje, som čítal v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v 4. kapitole a je to pravda. Mnohí sú naozaj v týchto ťažkých časoch spupní, sebecky, rúhaví rodičom, neposlušní a nebezpeční. Tak to nielen sa treba báť nejakých opatrení, ale už sa treba báť takého stavu, keď niekto je rodičom neposlušný. Už tam je anarchia. No ale my máme ten záver teraz si povedať v spojení zasľúbenia Božieho, ktoré som prečítal z 1. listu Petrovho. Dostali ste Ducha Svätého. Dostali ste duchovné dary do práce, ktorú budete mať konať na vinici Pánovej. Možno ich teraz ešte nevnímate, ale uvidíte v čase príhodnom, že začnete ich zrazu nečakane používať. Dostali ste zasľúbenie, že budete prinášať ovocie ducha. Dostali sme to, že v zasľúbení je preto, že ste v mojej službe a pod mojou rukou, uvaľte vždy na mňa všetky svoje starosti, lebo keďže ste na mojej vinici, ja sa o vás postaram. Ani nepriateľ vás nenapadne, nezničí, neukradne vám teraz úrodu, ani vám nič nezoberie z toho, čo ja som vám zo svojho bohatstva teraz pridelil. Najprv duchovné dary sú pridelené, potom ovocie, ktoré sa týka nášho reálneho života, budú sa meniť vzťahy naše na pevné a pripravené je to, čo sa zdá ako veľmi nevinná veta, ktorú každý preskočí rýchlo v modlitebniach alebo v zboroch, lebo si všetci myslia, že naozaj patria Ježišovi, keď opakujú verbálne meno Ježiš. Ale tu je napísané, ale ste jedno v Kristovi. Alebo sú medzi vami spory, hádky, nedorozumenia. Sme jedno. Tento zbor, môžeme o ňom povedať, tu je zjednotený. To nie je práca kazateľa. To nie je práca starších zborov. To je to, že ste živé kamene, že vás Pán obživil nás, mňa, Sme všetci na jednej úrovni viazaní na jediný uholný kameň Ježiša Krista. Takže záver, aby sme mali v tom jasno a nebáli sa, zasľúbenie je pre nás dané dnes z Božieho slova, ktoré je živé a pre nás bolo otvorené špeciálne ako živý prameň. Znova ho prečítam, aby sme v tom nemali niečo nejasné. Sú ťažké časy síce, ale pre vás je určený tento text. Uvaľte na mňa svoje starosti. Ja sa o vás starám. Nie zahoďte ich, ako znelo dávno v jednej pesničke. Zahoď svoje starosti, pozri sa, aký je krásny deň. Pozrime sa na pána Ježiša, do svetla jeho tváre a uvaľme všetky svoje starosti na neho. Tým pádom vieme, že máme to zasľúbenie spojené s takou diagnózou, ktorá sa volá milujem vás, lebo ste všetci vo mne jedno. Dali ste sa zjednotiť. Niet tu jedného väčšieho, druhého menšieho, sme živé kamene podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly viazané na uholný kameň Ježiša Krista. No ale teraz úplne na záver, keďže toto už sme prijali a už sme aj pochopili, že nemáme chodiť tam, kde ľudia ostávajú v milovaní rozkoši a iba sa tvária pobožne, tak úplne na záver teraz prečítam, odkiaľ tá odvaha, odkiaľ môže dnes človek takú odvahu získať, že by taký rez urobil, ktorý dnes pán tu sám svojim zásahom vykonal. V Amosovi je uvedené v 4. kapitole v 12. verši: priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. My sme dnes pripravení. Pán je medzi nami a povedal nám, čo som vám oznámil. My sme sa dnes so svojím Bohom v Kristu stretli a upokojil nás. Ale Amos hovorí, je tu uvedené o nepravej bohoslužbe v 5. kapitole. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Preč, ďalší verš, 23., teraz som 21. prečítal, odo mňa s hlukom vašich piesní. Nechcem počuť hudbu tvojich hárv, ale nech sa právovali ako vody a spravodlivosť ako stály potok. Čo to znamená? Jedno jediné. A tým to uzavriem celkom. Musíme uznať, že nie my sme v práve, ale vždy Hospodin. Boh je v práve. Keď toto bude nielen v našich ústach, ale aj v našom srdci, tak bude jasné, že sa stále koríme pred jeho voľou a že hovoríme pravdivo, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Takže prečítam ten záver. Plač Jeremiášov. 1. kapitola, 18. verš. Hospodin je v práve. V tom istom verši je. Niekedy sme sa priečili aj my jeho slovu. Tu je tak napísané. Hospodin je v práve, teraz to už viem, lebo som sa priečil jeho slovu. Ale počujte všetky národy a hľadte na moju bolesť. Moje panny a moji mládenci odišli do zajatia. To preto ten záver nám pán dal prečítať, že nás neteší, keď niekto má nepravú bohoslužbu. Že nás neteší, keď sú zatvorené kostoly. Že to nie je moja alebo tvoja kritika. Že my toto, že sú ľudia zajatí do vlastných rozkoší, prežívame ako bolesť svoju. To nie je nadnesený pohľad, hľa, my sa oddelujeme od niekoho ako vyšší. Lebo kázal som práve o tom, že sme na jednej lodi, sme na jednom poli, na jednej vinici, ale keď niekto vytvára na tej vinici inú bohoslužbu, kde hovorí, že nemusíme počúvať absolútne pána Ježiša, a že nemusíme byť jedno v Pánu Ježišovi a že môžeme si vytvárať svoje programy a že môžeme sa zabávať a milovať skôr peniaze, rozkoše a niečo, čo je podľa miery človeka, tak musíme sa oddeliť nie od tých, ktorých my považujeme za menej cenných, ale od toho spôsobu bohoslúžby, ktorý pestujú. A keď ty nechcú prejsť do poslušnosti voči Bohu a na živú vinicu, tak sa nedá spojiť pravá a nepravá bohoslúžba. Takže to je naša bolesť, že mnohí sú teraz zajatí. Ale naša služba má pokračovať. Nie ten typ bohoslúžby máme pestovať a navštevovať už, kde sa títo ľudia dobre cítia, ale máme byť pripravení, keď budú volať o pomoc niektorí z tých, ktorí teraz sa kryjú vonkajšou zbožnosťou, máme byť ochotní im pomáhať a podať im pohár živej vody a povedať im to jediné, čo som čítal v liste Galackým v 3. kapitole vo verši 26. a 28. Zopakujem to už, lebo vierou chce Boh Otec nebeský, aby sme boli Jeho synovia, ale iba v Kristovi Ježišovi, nie v inom mene. A tak máme byť všetci jedno v Kristovi Ježišovi. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám, že nemáme sa starať, lebo sme na Tvojej vinici, máme od Teba tam pridelené poslanie a Ty sa o nás postaráš, o naše živobytie, o naše istoty, o naše dni, o naše zdravie, o to, aby sme boli tú službu schopní vykonávať, na ktorú si nás určil. Ale nemáme pestovať taký typ bohoslužby, kde ľudia milujú skôr rozkoše a svoje piesne a tance ako Teba, lebo tento typ bohoslužby, Ty si to presne uviedol v 2. liste apoštola Pavla Timoteovi v 4. kapitole, je neprípustný. Nechoďte viac do Gilgalu, nepestujte zbožnosť, počas ktorej silu pobožnosti ľudia popierajú. Tak, Pane, toto varovanie je vážne, ale nemáme nikoho opustiť z ľudí, len tento typ zbožnosti. A keď ľudia, ktorí zatiaľ sa kryjú, touto vonkajšou bohoslužbou budú volať o pomoc, máme byť pripravení im podať pohár živej vody a starať sa o nich. Tak, Pane, na to si určil tento zbor, na takú misiu a ďakujem Ti, že si nás ubezpečil, že si s nami a nemusíme sa ničoho báť. Amen. Amen.